Komið sælir, kæri hlustendur og verið hjartala velkomin í hlaðvarp rafmyntaráðs. Þessi þáttur með smá breyttu sniði. Þetta þáttur sem að fjallar helminguna, Bitcoin helminguna sem heitir Bitcoin halving á ensku og ég ætla að hefja þáttin á smá hugveikju og aðeins að ræða bara einn þessi mál og svona hvað er svona helst að nefna í þeim málum og vonandi fræði ykkur um þetta fyrir bara almennt. En svo í seinni part þáttarins að þá kemur hann Patrekur eða Patti eins og ég kalla hann og talar síðuna myntkaup.is sem er nýr markaður með rafmyntir á Íslandi. Þetta annar markaður sem opnar hér á landi og verður áhvert að heyra af hverju þetta að opna í dag og líka bara af hverju almennt var á að fara að opna kauphöll. En það gæti verið svo að helmingurinn eigi sér stað í dag. Það ekki alveg komið á reynt hvar svo helmingun lendir en við munum að fara betur í þá eftir. En þetta verið eitthvað stær í kringum miðinætti í kvöld mánudaginn 11. mæ. Nú, við erum mikið búin að tala þess að helmingun en við höfum kannski aldrei kafað djúft onni nákvæmlega hvað það á íslensku. Bitcoin keyrir sérst þannig að færslu með safna saman á 10 mínútna fresti og það eru settar í svo kallan bálka. Það er að hugsa eitt svona bálka sem eina uppfærslu. Þannig á einni klukkustund verða til 6 bálkar eða uppfærslur þar sem að þessum færslu með safna saman. Og þær eru staðfestar af þeim sem stundar námuðunnslu. Á 2 vikna fresti er Bitcoinið síðan að leiðrétta hversu erfitt það að stunda þessa vinnslu. Því þetta er dreifvinnsla og styrkur Bitcoinetsins er fólkin í þessari starfsemi þar sem að engin einn hefur yfir umsjón yfir þessari staðfestinga vinnu. Bitcoinetið gefur þessum einstaklingum sem eru að stunda námuðunnsluna 12,5 bitcoin eins og staðan í dag en á morgun mun sér satt sú upp að helmingast og það gerist á 4 ára fresti. Þannig staðin fyrir að gefa 12,5 bitcoin að þá verða einungis gefin 6,25 bitcoin fyrir hverja staðfestingu eða hverja uppfærslu sem á sér stað í kerfinu. Þetta er alveg talsverður upphæðir. Við erum að tala að þarna í raunni útgáfan á degi hverjum að minka 900 bitcoin og eins og mörg ekki að kannski vita nú þegar að þá verða einungis til 21 miljón bitcoin í heldina. Það verið gefin út 18,4 miljón bitcoin og því að einungis eftir að vinna eða finna 2,6 miljónir í viðbót en það mun gerast á næstu 120 árum. Og þetta er svolítið áhvert ferðlega því að flesti sem að kannski hafa allan að grunnskóla prófi starfsfræði átt að segja á að það er búið að gefa út mikinn meiri hluta af bitcoinum sem að vera til. En út af því að þessi helmingun á sér stað á 4 ára fresti að þá mun síðasta bitcoin ekki vera fundið fyrir en þarna eftir vel meir en öld eftir 120 ár. Og þetta er einmitt hagfræðimódel sem er mjög áhvert og sérstaklega tímum eins og við lifum í dag. Við höfum oft tala kannski þættinum og svona í starfi rafmyntar að mikilvæg þess að hafa eitthvað svona geymsluverðmæti hvort sem að fólk trúir því að Bitcoin séu geymsluverðmæti eða ekki. Það skiptir bara ótrúlega miklu máli. Við náttúrulega í Íslandi vitum þetta með minnsta gjaldir í heiminum í rauninni, minnsta myntækjur í heiminum og það náttúrulega sést bara bersýnislega áreindar hafa margar smáar myntir í heiminum bara fallið gífulega það sem afir þessu ári í kjölfar vírusins en líka bara út á öðrum faktorum hérna heima að það var til dæmis króna niður um næstum 20% árinu og við þess vegna orðin fátækar í gagnvart umheiminum sem því nemur og það er náttúrulega ekki góð staða sem við viljum vera í en ón í þetta allt sem að er þetta hefðbundna tal sem við talaðum að þá er núna í dag að eiga sérst að einhvers konar mesta peningaprentun sem að sést hefur svo upphafi og þau áhrif mun ekkert koma strax fram, rétt eins og áhrifin af Bitcoin helmingunum mun ekkert koma strax fram. Það mun taka einhverja mánuði og jafnvel ár í viðbót að sjá í rauninni kraftin af öllum þessum peningum sem eru bara dælast inn í hagkerfi heimsins taka fótfestu og valda einhverjum skaða. Af því á sama tíma að vera búa til alltaf þessa peninga að þá hagkerfið að hægt og rólega að stoppa mjög hratt til dæmis er spáð því að hagvöxtur á Íslandi verði færður aftur til 2004. Þetta verði það mikill samdráttur og í rauninni verði efnahagsástandi á Íslandi það sama og var 2004 í skilningi hversu mikið við framlegum per mann. Það voru miklu færri Íslendingar sem byggu í þessu landi og voru til en á sama tíma voru líka engin störf í flestum þeim hátæknigerum sem að við búum við í dag. Þannig að þetta svona, þetta ansi stór skellur sem að er að ríða yfir heiminn og ekkert frábær stað. Þá einmitt kemur þessi Bitcoin helmingun sem að er svolítið stór viðburður og kannski opnar augun fyrir mörgum að spá betur í þessari rafmynt. En þetta ásamt því að vera bara svona áhugaður vinkill út frá því að geta forrita pening á internetinu fyrir mig að þá er þetta svona helsti vinkillin og út frá Bitcoin hef ég lært mjög mikið alls konar hagfræði og svona hvernig peninga hagkerfi eru nýttrifið og hvað raunverulega stendur þar á bakvið. Þannig að það er mjög skemmtileg vegferð sem að fólk fer oft í eftir að hafa pælt aðeins í þessu. Nú, það ber líka margt að varast, ég meina að það ekki staðfest að Bitcoin muni auka verðgildi sitt eða jafnvel halda verðgildi sínu framan af. Ég vissulega trúi því að það muni ekki vera svo en á sama tíma þá á Bitcoin eftir að sanna sig í krísu og sérstaklega þessari krísu sem að koma yfir heiminn í dag. Það hreinlega veit engin hvað gerist og hvað verður um þessa tilraun sem núna orðin tæplega 12 ára gömul. Það margt sem að gerist í þessari helmingun og áhrifin munu ná langt fram í framtíð hagkjörfisins, Bitcoin hagkjörfisins. Hann er ekkit endilega jákvæður fyrir allar hliðar Bitcoin kerfisins til dæmis þegar kemur að öryggi eins og við nefndum fyrir þættinum þeir sem að stunda þessa námuðslu, fólk kaupir tölfur, setja þær í samband og fær fyrir það umbun fyrir að stunda reikni þjónustu sem að tryggir netið. Mikið tölvum sem eru þessi dag en þegar helmingun á sér stað þá verður mikið umrót í þessum geira til skemmri tíma því að tekjurnar hreinlega skerast helming og þetta er ansi mikið áfall fyrir mjög marga í þeim bransa og það má alveg gera ráð fyrir því að öryggi Bitcoin netsins mun taka smá dýfu til skemmri tíma allavega og meðan að þessu stendur og meðan að verðið að leiðrétta sig því að sem dæmi 23% af reikni getur Bitcoin-netsins á S9 búnaði sem var vinsælasti búnaðurinn á þeim tíma eða verri og það er alveg líklegt að megna af þessum búnaði muni vera slökkt á þessum búnaði. Þannig að Bitcoin-netið mun missa þarna kannski 1/4 af reiknigetunni bara á nokkrum dögum og öryggi Bitcoin er kannski ekki, ég myndi ekki segja ógnað en það allan að minkar talsvert en á sama tíma er Bitcoin-netið stærsta ofurtölva í heiminum í dag, stærsta reikni app sem við búum yfir sem mannkinn sem er mjög áhvert en á sama tíma er þetta er svolítið svona hjartað í Bitcoin. Það eru margar aðra rafmyntir í Ethereum eða sem sagt margar rafmyntir sem eru með önnur kerfi og aðra hugsun í að gera þessa sannreininga vinnu en það er bara ekki búið að sína fram og neinir að virki. Þannig að meðan staðan er þannig eru allar bálkakeðunar að nýta sömu tækni á Bitcoin eða nýta Bitcoin til að stunda þessa öryggisvottun á því sem að þar fer fram. Nú, þetta eru mjög flóki kannski en mikilvægt að þetta komist til skila það sem að þetta er í mínum huga hinn raunverulega uppfinning í Bitcoin-netinu, hvernig geta margir aðlar treyst hvor öðrum og keyrt net saman og út af því að þessir aðlar geta stunda þá vinnu að þá verður til heilt viðskiptanet sem að bara ég og þú getum notað til þess að flytja á milli okkar verðmæti gögn og mögulega kyrt einhvers konar snjallsamninga á milli okkar. Þannig að það er mikið þarna undir og þetta er kannski það sem að ég myndi segja mun breytast mest til skemmri tíma að það eru þessi áhrif en kannski áhrifin sem að flestir eru yfirleitt svona vilja tala meira er náttúrulega áhrifin á markaðs bara verð á markaði og markaðin sjálfan því að í dag nýtt framboð af Bitcoin 650.000 Bitcoin ári eru búin til sem sagt, fyrir þessa helmingun að 650.000 Bitcoin sem eru búin til af þessum stundanámiðunslu og megnið af þessum Bitcoinum eru seld til þess að eiga fyrir rafmagni getum sagt 60-70% af þessum Bitcoinum þannig að á hverju einasta ári fram að þessu eftir síðasta halving frá 2016 núna til dagsins í dag að þá voru 600.000 Bitcoin búin til ári og kannski 450.000 af þeim voru seld til að eiga fyrir rafmagn og öðru. Þannig að markaðinu þurfti að kaupa upp þessi 450.000 Bitcoin sem að var að vera að selja. Núna staðan önnur og þessi helmingun mun draga úr þessum áhrifum helming. Þannig að sölu þrýstingur frá þessum sem er að stunda námunnslu mun helmingast. Það einfallega þannig, en á sama tíma er þetta ekki eini söluþrýstingurinn sem byggður upp í kerfinu, þetta tvílega markaður sem að hver sem getur stunda með að kaupa og selja Bitcoin, þannig að það ekki algjörlega bara stýrt af námuðinslun, en það samt mikill partur af þessum sveiflum, sérstaklega kringum mánamót og svona þegar það að vera losa til að eiga fyrir rafmagni. Þannig að það eitthvað sem að mun taka svolítið tíma að gerast af því að í rauninni í dag að þá 4% verðbólga í Bitcoin og fer niður í nótt helming niður í 2% undir 2% og úr 650.000 Bitcoinum niður í 325.000 Bitcoin og á einum degi mun munurum bara vera 9 Bitcoin á degi 2 mun að vera 800 Bitcoin á degi 3 2700 Bitcoin þannig að áhrifin svona veltu áhrifin næstu vikur og mánu munu vera gífuleg eftir sem að tíminn líður og það svona það sem að startar oft þessum miklu sveiflum í Bitcoin hagkerfinu einmitt þessi verkun sem dæmi þá tók 18 mánuði eftir síðasta halving 2016 fyrir toppin í síðustu sveifla eiga sér stað þetta í lok 2017 og út af því að það var bara hreinlega verið að selja minna þá vissulega fór verðbólgan úr tæpum 8% niður í 4 en það bara var verið að selja miklu minna og það skapaðist í ákveðu þrýstingur á kaupliðinu á sama tíma þannig að svona þessi faktor miklu stærri en margir halda og það oft tala svona er búið að prísa þetta inn eða búið að verðleggja þetta inn í verði á Bitcoin en það mjög erfitt að gera það af því að það í rauninni með jafnri eftirspurn og svona mikilli miklum fjármunni sem er tekið af markanum að þá mun verðið leita upp það bara þannig þeir eru tæpi 3 milljarar dollara sem að markarinn er að í rauninni sölulíðin á markanum er að verða af sem jákvætt fyrir kaupendur eða neikvætt eða átti ekki mikið þar að segja og verðið náttúrulega þrýstist upp Markaðsverði Bitcoin í dag í kringum 150 milljarða dollara. Þannig að 3 milljarða dollara ári í minni sölu hljóma kannski ekki mikið, en greiningar á sem sagt magni af 9 dollurum inn í Bitcoin hagkerfið meða við áhrifin á markaðsverði eru á bilinu 10-15 föld. Þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur að 3 milljarða dollara markfælda með 10 30 milljarða dollara að það geti haft 20% áhrif á Bitcoin á hverju einasta ári þannig að þetta svona já, ég ætla ekki að segja að fara mikið út í þetta af því að Bitcoin fyrir mér miklu meira en einhver verð þróun þetta hljómar oft þannig að maður að tala Bitcoin að þetta sé bara allir að spá einhverju verði og eitthvað slíkt en þetta það sem svo áhrif áhugavert við Bitcoin að fyrirfram skilgreind peningastefna sem að aðilar sem að eru að kaupa Bitcoin eru að nýta sér til þess að verja sig gagnvart kerfinu. Þetta þess að ekkit aði að við segjast að ætla að kaupa Bitcoin til að fá fleiri krónur í framtíðinni. Það er bara einhvers konar vörð gegn því sem að að eiga sér stað og mögulega mun aukast næstu árin sérstaklega þegar verðbólgan fyrir að staða aftur. Þetta hafa margar þjóðir verið að nýta sér fólk frá öðru löndum. Venezuela áttföld velta í fyrra á hérna, local bitcoins og eitthvað sem nefnt. Þannig að Bitcoin samt sem svona hugmynd ekkert þetta speculation eða þessi ég veit ekki peninga geðviki sem oft á sér stað á mörkuðum. Þetta miklu meira þessi tiltrú á öðru kerfi og þegar Bitcoin kemur fram að þá á sér stað einhvers konar ný hugmyndafræði fæðist ný hugmyndafræði hvernig kannski ekki þetta reka þjóðríki með nýju peningakerfi en svona hvernig einhvers konar jaðarkerfi getur lifað til hliðar við þá þjóðargjaldmæla sem við höfum fyrir þegna heimsins og bara landa að nýta sér. Það ekkert að því, rétt eins og að má kaupa gull á Íslandi að þá ekkert að því að geta keft bitcoin eða hlutabréf í Apple eða eitthvað slíkt til þess að mögulega eiga ekki öll verðmæti sín í húsinu og bílnum sínum og hundinum. Það bara fólk þarf að hafa mismunandi leiðir til að verja sína afkomu. Og svona í dag eins og markaðir líta út og svona hagkerfi lítur út að þá einhvern veginn það og erfitt að benda í dag á Bitcoin og segja að það sé eitthvað geði ekki með við bara þá sko hugmyndafræði og stefnu sem hefur að keyra sem hefur aldrei verið prófið í mannkynsögunni þannig að ef að einhver hagfræðingur sem að kannski búin að vera í 20-30 ára að greina málin eitthvað að benda á Bitcoin og hlæja því að þá svo sem þarf ekki að leita langt heldur en í bara eigin barm til þess að skoða hvaða hagfræði fléttu búið að smíða í núverandi kerfi. Ekki það að það muni eitthvað hrynja til kaldra kóla en það mjög eitra kokteil sem að eiga sér stað með allra þessari peningaprentun og líka hvert svo prentun að leita. Veist, þetta er ekki hérna, seðlabankar að kaupa ríkisskuldabréf, heldur er þetta seðlabankar í rauninni bara kaupa skuldir fyrirtækja sem eru kannski nýkomnar í ruslflokk og þetta bara ótrúlegt ástand sem við lifum í og það sem kannski oft ekki talað mér að þegar seðlabankar eru að búa til pening að þá eru áhrifin þau að þeir sem eiga þennan pening eru bara þinnast út. Jú, seðlabankarnir munu reyna að kalla þennan pening til sín á einhverjum tímapunkti. Það segir sig sjálft að ef það eru til 1000 peningar í landinu og seðlabanki býr til 100 í viðbót að þá er verið að rýra virðið allra 9-10% og það náttúrulega bara, það eitthvað sem að maður ætti ekki að láta bjóða sér en við erum náttúrulega læst svolítið inn í þessu kerfi. Nú hljómar þetta eins og ég sé ykkur algjör anarkisti og allt það en þetta svolítið hugmyndafræðin, bara af hverju ekki að spá í ykkur hliðakerfi og svona reyna vinklas inn í það. Það mikil tækifærið þarna, Bitcoin á mikið eftir, flestir hafa sögu að segja einhvers konar snertiflöt sem þau áttu við Bitcoin og hérna, annarkvort týndu einhverju eða keifti ekki eða gerði eitthvað vitlaust og eignust þar með aldrei Bitcoin. En ég meina af hverju ekki? Við búum á Íslandi, við hrunið okkar sem átti sér stað hérna 2008-2009 ennþá fest í minni, allavega einhverja og við búum við minnsta myndhækjur í heiminum. Af hverju ekki að skoða þessi mál? Ef einhver þjóð ætti að vera spá í þessi málum að það er það klárlega Íslendingar. Bara til að skoða hvaða lausnir eru að núti. Eftir hrun var mikið kalla eftir breytingum á kerfinu sem að hafa vissulega verið innleittar hérna meira en annars staðar. En á sama tíma er þetta bara sama kerfi sem að teki upp og plástra saman á nýjan hátt. Við búum við sömu eiginleika í dag að vera að kynna til leiks nýja hugmyndafræði til þess að leysa vandan sem að var til út úr síðustu björgunaraðgerum og ég meina það ekki falleg hugsun að fara að hugsa hvað mun þurfa til þess að bjarga þessum björgunapakka sem er í gangi í dag hvað áhrif hann mun hafa á heiminn þannig að við ættum að vera að skoða þessi mál og ég bara hvet alla til þess að reyna að kynna sér Bitcoin betur nú hef ég ekki mikið verið að tala um þessi mál kannski opinskátt hérna í hlaðvarpinu á þennan hátt ég tel mér nú alveg vera vel beittan og annað í fyrirlestrum en ef að þetta eitthvað sem að þið tengi við og vilji hlusta meira á þá mig endilega senda á mig línu eitthvað starf á internetinu og byggja meiri umræðum þetta því að það er mjög erfitt að stíga fram og byrja að ræða þessi mála einhver alvöru það vantar alvöru þungavægt af fólk sem er tilbúið að taka slægin á móti manni því að það bara er alltaf heilbrigðast að hafa hérna, gagnrýni úr báðum áttum á sama tíma og einhvern veginn að reyna að rökra það en svona umræðan hérna á Íslandi hefur mest megnir snúist orkuvinkilin sem er gott og vel en það er kannski ekki vinkilin sem við viljum endalaust vera að taka má alveg ræðan áfram endilega en það þarf líka að spá í bara peningakerfinu og veist, tækninni og öllu þessu og það er einhvern veginn engin rödd hérna á Íslandi sem er að tala Bitcoin niður út frá öðru en rafmagns orkuvinklinum þannig að ég skora á það sem er að hlusta að við vita eitthvað sem að er mjög neikvæða gegn þessu að mögulega bara bjóða hann í þáttinn og bara reyna að ræða þessi mála því að það er svona að mínu mati eftir því sem að ég hef bara kynnt mér að þá er vó að líti af vanköntum á þessum kerfi það er oft þannig að mesti styrkleikin er oft mesti veikleikin og það er alveg klála í Bitcoin ég meina þessi námuvinnsla eða staðfesting með vinnu proof of work er hinn eiginlega Bitcoin uppfinning og það sem keirir neti algjörlega áfram en það er mögulega akkilisarhællin líka að vera nota allan þessu orku í þessi starfsemi þannig að við þurfum klálega að tala þessi mál meira og spá í spilunum og það skemmir ekki fyrir ef fólk getur varir sig gegn áföllum sem að eru til staðar í kerfinu og eru mögulega bara að fara að stigmagnast núna næstu mánu árin. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég held að þetta veri góð yfirsýn yfir hvað helmingunin er og vonandi vitið meira. Þessi helmingun mun eiga sér stað einhvern tímann í kvöld og þið getið fylgst með á síðu sem að googli bara Bitcoin halving og þá sjáuði einhverstaðar nefnt hvenær þetta mun gerast nákvæmlega en annars bara skora ég á ykkur að lesa meir Bitcoin nýti þetta tækifæri, nú heyrðu við Bitcoin nýti tækifæri og kafið onni þetta, sjáuði hvað erum að vera og síðan hveti ykkur öll til að hlusta á viðtalið eða samræðina við hann Patrik sem að kemur hérna í þáttina eftir mínu innslagi og ræður bara sína á þetta og af hverju ykkur álpast út í að búa til kauphöll eða skiptimarka hérna á Íslandi sem að snýraði að miðla rafmyntum til Íslendinga. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, bara takk fyrir hlustunina og líka bara til hamingju með daginn, sérstaklega til ykkar sem að kannski eigið Bitcoin. Til hamingju með daginn, þetta er stór dagur. Þetta er þriða skipti sem að hann á sér stað og virkilega gaman. Leiðilegt að við gátum ekki komið saman og haldið eitthvað fögnuð en við munum klálega að gera því betur skil þegar að líður á sumari eða eftir sumari. Þannig að næst kynni ég til leiks hann Patrik frá myntkaup.is. Komdu sæll Patrikur og vertu hjartalega velkomin í hlaðvarp rafmyntarans.
Já, takk hérlega fyrir að bjóða mér, Kristján.
Þú var nú komið í þáttin áður, þáttur 7-8 minni mig sem að þú komst í og það var mjög gaman að fá þig þá, það sem varst að tala frumkvöla lífið og líka kauphöll eða skiptimarkað sem að þú varst að vinna í. Nú veit ég að sá markar eru opn í dag, getur kannski frætt hlustendur aðeins um hvað það snýst?
Já, algjörlega. Þetta var reyni þannig að við áttum okkur á því að það var mjög erfitt fyrir Íslendinga að kaupa rafmyntir og koma sér inn í hennar rafmynta heim. Þannig að okkur dætti í huga að hérna, starta myntkaup. Og myntkaup er unni stiftimarkar fyrir rafmyntir, þar sem notendur geta skráð sig, lagt inn pening á mjög fljótlan hátt og keypt og selt Bitcoin. Og eins og ég sagði, það er alltaf verið mjög erfitt fyrir Íslendinga að koma sér inn í hennar rafmynta heim og það er bæði bara tímafrægt og maður veit í hvert það að snúa sér og svo framvegis. Og hérna, sem dæmi þá er ég skráð mig á flestara erlenda skiptimarkaði sem til eru og það er alltaf tekið nokkuð dag að koma sér gjennum þá ferli og mikið vesen. Og ég manni mitt eftir svolítið vandræðlu símtali einhverju aðila á Indlandi þar sem ég ætla að sanna fyrir hún að ég væri ég með því að halda passportinu við hliðinu andlitinu og fara alveg upp að kamerinu og síman. Þannig að þetta er svona barrier sem að margir stranda á þegar þið vilja fara að kaupa Bitcoin.
Mm-hmm. Nú fóruð þið svona, það er nú orðið dágóð tími síðan þú fórst að tala um þessa kauphöll. Hvenær byrjuðu þið og af hverju er þetta búið að taka svona langa tíma?
Þetta er rauninni byrjaði í desember 2018 þegar ég var að ræða við félagi minn um að það vantaði algjörlega eitthvað svona lausn á Íslandi og hérna, og það fyrsta sem við gerum er að við byrjuðum að pæla í þessu vörunni í fullu og byrjum að forrita á okkar og síðan áttu okkur því ég bara heyrði, þú veist, það þarf að fá hérna, leyfi á fjármálaeftirlitinu. Þurfum við að skrá okkur sem þjónustuvindur viðskipta milli rafir í sýnd og fjár og gjaldmiðla. Og þá sem að ég tók, hérna, hafði samband við góðan félagi minn sem er lögmaður og er mjög öflur og hérna, talaði hann um að koma inn í þetta sem svona til þess að sjá lagalegu hliðina og það er rauninni þessi umsókn sem við þurfum að gera til fjármálaeftirlitsins.
Ég skil að þannig að þeir eru að starfa sem einhvers konar fjármála fyrirtæki eða hvernig virkar þessi skráning?
Já, við erum í síðustu viku eftir 11 mánuða hérna, ferli þá fengum við loksins skráninguna og það er fullt af svona pólisjum sem þarf að vera in place. Við erum svona útskýra hvernig hérna, við ætlum að díla við aðila sem er á hryðverklistum og sem og þurfum að vera með aðferði til þess að stemma stegu við peningarþætti í okkar lausn og þannig að það sem er svona tók langa tíma útfæra, þetta er sem þess að við næja við að útfæra pólisýr og verkvöldla fyrir þetta og fá FM-etra samið þetta, þetta er svona back and forth og mikil vinna, mikil lögfræði vinna líka, textaskrif.
Mm-hmm. Þetta er svolítið áhverju tími og bara til hann mikið kannski byrja því að vera komið með þetta í loftið. Þetta er áhverju tími, ég meina núna í dag eða í nótt er Bitcoin helmingunin eiga sér stað sem kallast á ensku Bitcoin halving. Það er mögulega ekki hægt að henda sér loftið akkurat núna. Hvað myndir þú segja um tímasetninguna? Af hverju skiptir hún máli?
Þetta er alltaf bara hérna, risastór viðburður í Bitcoin heiminum og líka bara í horfum að sögu Bitcoin, þá er það líka bara risastór viðburður. Þannig að það er náttúrulega mikil umfjöllun sem verður á þessum tímum og það er bara þannig að við setjum okkur markmið að reyna að setja vöruna í lofti fyrir halving. Það er svona skemmtilegt að finna eitthvað svona skemmtilegan viðburð það sem er hægt að setja í lofti.
Það er mitt. Og núna er þetta halving að eiga stað. Hvað svona þýðingu hefur kannski fyrir svona almennan einstakling sem er svolítið djúft inn í þessu Bitcoin heimi eða hagkerfi? Ef við bara spyrð því persónulega.
Fyrir mér er þetta náttúrulega, ég hef alltaf verið segjum að Bitcoin fyrir svona út af svona hagfræðilu sjónarmiðið. Sælabankar heimsins er núna að keppast við að prenta peninga eins og ég geta, eins og þú veist. Mm-hmm. Og það er erfitt að spara peninga, þú veist, það hafa verið hérna, síðan 1970 þá hefur bara allir gjaldmiðlar ekki verið bakkar en einu og þetta er svona hagfræðilu sjónarmiðið sem skipta máli. Og ég hef alltaf verið mjög hrifinn að þessu store of value pælingunni, að Bitcoin sé svona digital gull, það sem að er þetta geyma fjármunni og það er inn í seðlabanki sem ákveður að prenta bara fullt af peningum og dæla út í hagkerfið sem rýrir verðgildi þinna peninga, þannig að Bitcoin er ekki sem stjórnari og þetta er svona það er eitt miðlægt vald, það er eitthvað sem er alltaf stýrt mjög miklu máli.
Myndirðu segja þá tímasetningin á helmingunni sjálfri með þessa ótrúlegu heimskrísu sem við erum að gangi í gegnum núna með veiruna, myndirðu segja að þetta sé hvað mikilvægur viðburður að þetta sé gerast núna eða skiptir tímasetningin kannski engu máli?
Ég tel að tímasetningin skiptir eitt annað miklu máli af því að alvöru áhrifin af helmingunni kom ekki í ljós fyrir mörgum mánuðum eftir að hérna, hún hefur gerst. En það er mjög skemmtilegt samt, og sérstlega í sögulegu samhengi þegar það var að horta á þetta nokkur ára eftir tíman að það hafði akkurat verið helmingun á Bitcoin ofan í þetta ástand sem er í gangi í dag. Og það er mjög áhugavert að sjá hvort þetta verði eins og þetta var í árið 2016 og það var eins og allir vita einu og hálfu ári eftir helminguna þá var toppurinn á síðasta bullrun í Bitcoin og það verður bara að sjá hvað gerist núna. Þetta hefur svaka áhrif á verða Bitcoin til framtíðar.
Mm-hmm. Einmitt. Þannig að verðbólgan fer undir 2% og verður þá lægri en hún er núna, allan í apríl á Íslandi, mældist 2,2% hér.
Akkurat.
Myndir þið segja stemmingin, svona, metur stemminguna kannski í hagkerfinu eða bara svona fólkinu sem að kemur að þessu, hvernig myndir þið segja geirin hafa kannski verið svona síðustu tvö ár, af því að nú komst í þáttinn, hvað, 2019, mitt ára 2019, það er nú mikið búið að gerast síðan þá, myndir þið segja að síðan þá baráttuhugur í mannskapnum eða finnst þér hann hafa minkað eftir veiru áhrifin eða hvernig sérðu þá?
En allir bara kljást við veiruna eins og hann er og þetta eru áhrif allar markaði eins og þetta eru áhrif að byggja markaðin líka, þannig að þetta er svona erfitt að segja.
Mm-hmm. Nú opnar myntkaup á morgun, hvernig, svona að þú lappa með okkur í gegnum það, hvernig virkar sá markaður fram yfir aðra markaði?
Þetta er einnig ennig að það sem við getum búið upp á er að annað en erlendir aðilar, þá getum við búið upp á nýskamlingum í ránum skilningum og það einfaldar rosalega innskamlingaferlið vegna þess að erlendist þá þarfst alltaf að setja mynda passportinu innu út og þarfst að setja mynda bankarinn í til að sanna að þú sér þú, sem þú þarfst alltaf að framvisa skilningi en á Íslandi eru með ránum skilningi sem eru fullgild skilningi og þannig að það er rosalega einfaldur Íslendinga að nota og það er ástæðan fyrir að ránum skilningi er svona dreigð út um allt, að nota allir þetta við innskanningu í alls konar kerfi sem hafa að gera með ríkið og náttúrulega heimabankar með svolítið þekkja. Þannig að það er eitt stór punktur og svo erum við líka að bjóða upp á íslenskar leiðir til að leggja pening. Bara íslensk bankamilvæsla, mjög einfalt, gerist bara en leið, þú millir bara inn og svo ferðu bara borgaðin og reikningin og mjög fljótlega. Svo er líka að leggja bitcoin og svo er þetta leggja með auður og það er það sem við hugsa fyrir þá sem vilja bara koma inn og kaupa leið. Þá er það bara rosa auðvelt.
Það er mitt. Og nú er þetta kannski þá fyrsta skipti sem að fólk eignast sitt bitcoin. Ég meina, eru þið að gera einhverjar öryggisráðstafanir, hvernig eru það huga þeim málum? Eru þið að reyna miðla einhverju þekkingu líka, kannski eins og við rafmyntaráði, eða hvernig?
Já, algjörlega. Við erum með blogg þar sem við erum að útskýra mikið af þessum hugtökum. Og svo erum við líka með hjálparborð þar sem við erum að útskýra mikið af þessum hugtökum sem að svona fólk þarf að læra þegar það kynnist þessum heimi. Þetta er alltaf mikið sem það er að læra. Fyrst þegar maður kemur inn í þetta kaldur þá verður alltaf svona, það verður svona allt voða exotist og flóki, en síðan þegar maður er komin inn í þetta þá verður þetta meira spendi.
Mm-hmm. Nú eru oft verið að tala að það er ekki geyma bitcoin á kauphöllum og ég er algjörlega í þeirri deild. Hvernig virkar þetta núna? Nú eru þið með eitthvað starfsleyfi frá Seðlabankanum eða fjármálaeftirlitinu. Ég meina, er í lagi að geyma bitcoin bara hjá ykkur? Er það bara eins og að geyma pening í banka? Hvernig virka það? Fyrstu 2 miljónum?
Við bjóðum náttúrulega upp á að fólk geymið því okkur en við mælum náttúrulega endrið með því að fólk komi til okkar, kaupi og taki það síðan út. Þannig að fólk er náttúrulega með þetta sinni ein ábyrð en við segjum, við mælum bara endriðið með því að fólk komi, leggja inn, kaupi og taki þessi nút á eigið vesti. Svo eða vil selja, þá getur það lagt inn bitcoin og sell. Þannig að það er svona, við mælum með að fólk bara geipi þetta á sínu vesti, en við bjóðum líka upp á því að fólk vil geima í okkur, þá er það í bóði. Og sérstlega með lágar fjárhæðir, ef fólk er með 20 skall eða 30 skall, þá er það kannski eitt mál, en ef fólk er með hærri fjárhæðir, þá myndi ég alltaf mæla með að geima þetta á einvesti. Mm-hmm.
Hafið fundið fyrir einhverju svona, ég veit ekki, auknum áhuga síðustu vikur, tengt á halving líka, eða?
Já, það hefur rosalega áhugi, bara meira en við byggjumst við. Það er bara, við erum með svona biðlista sem við erum búið að sanka fólk inn á og það virðist vera, einmitt, þegar þetta halving, þegar menn byrja að fjalla halving og fólk átt að segja að það var stutt í það, þá er rosalegt svona aukin áhugi, meirum fyrirspunir og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að það hefur alveg pottitt áhrif. Mm-hmm.
Nú var ég að reikna bara í síðustu viku að bitcoin er upp 67% á árinu í íslenskum krónum en bara 37% í dollurum. Krónan er búin að falla 20% næstu því á móti dollaranum. Svakalega reyfingar sem að hafa átt sér stað. Alltaf smá óöpilegt að vera að kaupa bitcoin sem mælti erlendum gjaldmiðli eða skipti það kannski engu máli.
Já, það er Við náttúrulega bjóðum þá viðskipti rauninni á milli evra og bitcoin. Þannig er markaðum sem við bjóðum upp á þannig að fólk leggur inn pening í íslensk krónum og fær inn evru hjá okkur og svo getur það bara keypt og selt. Og ég alveg rétt þér, það er búið að vera alveg magna hvað gengið á krónni hrundi þannig um daginn. Þetta kannski er jákvæmt fyrir suma unga samfélagsins þannig að og kannski hjálpar túrismannum að koma aftur á stað þegar Íslandi ræðis ódýrra en það var. En já, þetta er svona, þetta er áhugavert að hérna, sko.
Ég veit, hvað svona, til að klára myndkaup kaplan, hvað myndir þú segja að sé svona framundan hjá ykkur? Eru þið stefnið á frekari sókn eða hvað er svona, hvað er á döfinni eftir hérna opnununa?
Við erum alltaf bara mjög spennti fyrir að opna og sjá viðbrögin og hérna, einfalda fyrir Íslendinga að kaupa Bitcoin. Og síðan erum við alltaf að skoða og bara munum við skoða þetta í framhaldinu. En það fyrsta sem við erum hugsað að gera er að til að byrja með erum við bara að bjóða upp á Bitcoin. En okkur langar að bæta við fleiri rafmyntum líka. En við ætlum að skoða bara hvernig áhugin er fyrir því. En það verið gaman að bæta við Ethereum, Litecoin og svo framvegis. Það er svona það fyrsta sem við munum unnum sko, svo það er bara að sjá hvernig við tegum að verða með upp á þá hvað við gert í framhaldinu.
Mm-hmm. Nú svona, einmitt, sem bitcoinari, hvernig sérðu kannski út árið bara í þessu speysi?
Þetta er alltaf ástandir erfitt fyrir alla þessu speysi og hérna, bara eins og alla aðra. Þannig að, en hérna, þessi þetta halving event er að fara að búa til að mínum að ég trúi því að Bitcoin, næstu tvö ári á Bitcoin verða mjög jákvæð. Það er við búin að ganga gegnum þetta hennan bear market síðustu nokkur ár og það er svona komið tíma á það að Bitcoin tæti tippin aftur. Og ef við skoðum bara söguna þá eins og það veit allir hvað gerist eftir halving 2016 og það er eitthvað líkur á að þetta gerist aftur þó sé erfitt að nota sem sagt hvað gerist í fortinn til að mæla hvað gerist núna en þetta hefur svo áhrif að senda svona supply shock eða svona issue shock inn í markaðinn þar sem að þetta er alltaf mænirarnir sem er að helminga núna helmingast magnið af Bitcoin sem mænirarnir selja inn á markaðinn þannig að það hefur sjálfsögð áhrif á sölupressuna á mörku þannig að það er auðvitað líkur að þetta byrja að fara aftur upp.
Þannig að fólk á drífa sérna á myndkaupa að kaupa eða eitthvað?
Já, ég mæli endrið með því.
Já, kannski má ekki mæla með því, maður veit ekki, alltaf vera að flagga erlendis er að það er hérna fjármálaráðgjöf, þetta er ekki fjármálaráðgjöf, en til að kíkja á síðuna.
Gott að minnsa, en það er eitt sem er líka áhugvert er að hérna, ef maður skoður svona ástæðina fyrir því að Satoshi sá sem hann hafði Bitcoin hafði ákveða að láta bálkaverðlun virka svona veist, að þau helmingast einu sinni á fjárar fresti, þetta er útrúlega áhugast en hann pælið í vegna þess að hann hefði getið að tekið það ákvörun eða hún eða þau að þetta færi svona hægt og rólega niður en það var ákveða að gera þetta þannig að það gerist það fjárar á fresti og þannig að þetta lítur út eins og Satoshi hefði séð fyrir sér að það að gera þetta svona í stóru lagi á fjárar á fresti að það myndi búa til svona bylgjur inn í Bitcoin og það er hluta því sem er að valda þessum adoption cycles í Bitcoin. Að fólk byrja að hafa áhuga þessu og þetta sendir verðið hátt og þannig að ef maður er að reyna að skoða þetta þá lítur út eins og að þetta hefur verið mjög vandlega stilgjönd og þetta hefur verið einhver sem mikla stilningu hagfræði. Þegar það sem við erum verið að sjá er monetization og nýjum asset class og global skala. Og þetta er eitthvað sem heiminn hefur ekki séð síðan gull var monetized og það er 1000 ára síðan þannig að fyrst. Og þannig að ef þú ert Satoshi þetta hugsa betur hvernig ég geti gert það þannig að þetta nái að verða einn stórt og þetta verði currency sem allir nota. Þá er þetta rosa sniðu hönnunar ákvörðun að klippa þetta á fjara ára fresti í stæðan fyrir að gera þetta hægt og rólega.
Mm-hmm. Það er bara virkilega góð punktur. Ég held að séu fín lokaorð, ég ætla nú ekki að varpa á því spurningu eins og ég geri venjulegi lokþáttar, þar sem að ég er með hérna stóran kafla í upphafi þáttar, en bara takk hérlega fyrir að kíkja heimsókn, Patti, og bara endilega allir að kíkja inn á myndkaup, eða ekki?
Jú, bara frábært, gaman að koma.